Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Posledice socialne izključenosti tujih delavcev. Domačo javnost je tekoči teden pretresla, poleg diskusije o arbitražnem sporazumu, tudi neprimerno bolj otipljiva tragika. V soboto je namreč umrl še en priseljenski delavec, a tokrat ne zaradi delovne nesreče, ki na slovenskih deloviščih še posebno v zadnjem času niso redkost, temveč zaradi pomankanja ustrezne zdravstvene oskrbe. 48-letni Ferit Saiti, delavec iz Makedonije, je potem, ko je začutil bolečine v prsih, sodelavcem odšel na urgenco po pomoč. Zdravstveni tehnik, ki ga je sprejel, ga je vnaprej upozoril, da bo moral sam plačati pregled, če se izkaže, da leta ni nujen, saj da nima ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Strošek bi lahko bil do 100 evrov, kar je Saitija odvrnila od nadaljnega iskanja pomoči. Nekaj ur zatem je umrl v svoji sobi v ljubljanskem hotelu Lipa. Primer je sprožil burne odzive tako medijev kot vladajoče politike, vendar lahko mirno zatrdimo, da gre v drugem primeru za precejšnje sprenevedanje, saj se na tegobe predvsem priseljenskih delavcev v Sloveniji opozarja že dolgo časa. Vsekakor dovolj, da bi bile potrebne, potrebne spremembe ustrezne zakonodaje že zdavnaj sprejete. Tako je notranja ministrica Katarina Kresal izrazila svojo ogorčenost nad deportacijami delavcev, ki se pritožijo zaradi kršenja njihovih pravic. Pri tem pa seveda ni posebej izpostavila dejstva, da je policija ravno nekaj dni nazaj izgnala 4 delavce v Grad Veja, hčerinskega podjetja Vegrad, ki so v poslopju slednjega protestirali zaradi neizplačanih plač. Zaradi ukinjenega oziroma pretečenega dovoljenja za bivanje so delavce mirno izgnali iz države. Vprašanje, ki ga zastavljajo ministrica Kresal in drugi, pa je sicer popolnoma na mestu. Kako je možno, da človek zaradi pomankanja nekaj 10 evrov umre? Pa to niti ni pravi razlog za Saitijevo smrt. Ta se brško ne skriva v njegovi nepoučenosti o lastnih pravicah, saj se Saiti ni zavedal, da mu v primeru nezavarovanosti stroške nujnega pregleda krije država. Če ne bi bilo nujno, skoraj zagotovo lahko trdimo, da se Saiti na službo za nujno medicinsko pomoč v zdravstvenem domu v Ljubljani niti ne bi obrnil. Drugi problem pa je ta, da Saiti očitno ni vedel, da sploh ima zavarovanje, ker bi v tem primeru zdravstvenemu tehniku to tudi povedal in ustrajal pri nudenju pomoči. Glavni problem za tuje delavce v Sloveniji, poleg nizkih plač, neustreznih bivalnih pogojev in pritiskov strani delodajalcev, je tako socialna izključenost. Brez prijateljev, družine in nasplošno socialne mreže se tujec težko znajde v vrtincu administrativnih preprek. Temu je pritrdila tudi Mojca Pajnik z Mirovnega inštituta, ki je sicer nosilka mednarodnega raziskovalnega projekta o položaju migrantskih delavcev v Evropski uniji.
Absolutno. V bistvu, če tudi iz intervjujev, recimo, ki smo jih delali z migrantskimi delavci v teh šestih državah, ki so bile vključene v projekt, izhaja, da pripovedujejo o tem, da v primerjavi s tako imenovanimi domačimi delavci, ne, ki seveda so tudi izkoriščeni, se tudi znajdejo v položaju prekarnosti, ampak raziskava je pokazala na to, na to, da se ta neenakost, ta izključenost še reproducira, ko govorimo o migrantskih delavcih. Ne. Se pravi, da potekajo dela v še težavnejših pogojih, da recimo, ko pride do situacije, ne, ko je treba delati čez delovni čas, ko je treba delati čez vikendi, med vikendi, da so takrat prvi na spisku ne migrantski delavci, če primerjamo torej njihov položaj za položaj tako imenovanih domačih delavcev. Ne. Se pravi, se ta prekarizacija na nek način sešteva. Ne. To in seveda vse to je potem posledica tega, kar vodi posledično tudi v to, kar pravite, ne, da je socialna izključenost večja, ne, da ne govorimo recimo o posledicah, ki jih ima to za družinsko življenje tudi, o praktično, da ne govorimo o družabnem življenju, ki ga taki delavci praktično sploh ne morajo imeti, ne, ker so tako rekoč morajo vedno biti delodajalcu na stand-by-u. Ne. Se pravi, v petek ne vejo, ali bojo mogli delati v soboto. Ne. In seveda, če ne vejo, ne morajo načrtovati česarkoli v zvezi z družabnim življenjem, v zvezi z družinskim življenjem in podobno. Ne. Skratka, delo je tisto in prekarnost dela, ki določa njihov vsakdan v še večji meri, kot to velja za izkoriščenega delavca, ki je pač državljan.
Zakonodaja o zaposlovanju in delu tujcev naj bi se v kratkem spremenila v smeri večje ozaveščenosti delavcev o svojem položaju in pravicah. Izpostavljamo ustanavljanje nekakšnih informacijskih točk na deloviščih in drugih krajih. Kako gledajo na spremembo zakonodaje v zvezi svobodnih sindikatov, nam je povedal Goran Lukič.
Končno smo dočakali to pravno podlago, ki je osnova za to, da se ponovno končno sprejme ta uredba o bivalnih pogojih. Na to smo čakali več kot dve leti, bi rekel, ker smo začeli že takrat izjemno močno pritiskati. No, zdaj je, ni več nobenega razloga zakonodajnega, da ne bi pač stopili po te smeri, da ta uredba sprejeta, ki bo uredila normalne življenjske pogoje delavcev migrantov. Hkrati pa tudi spremenjeni pogoji, ki so predlagani glede pridobitve osebnega delovnega dovoljenja, ki zdaj govorijo o predlogu zakona o 22 mesecih neprekinjenega dela pri različnih delodajalcih, je nek korak v pravo smer. Bi pa tukaj poudaril, da seveda tukaj gre za dvojno neprekinjenost, torej neprekinjenost dela in pa neprekinjenost dela pri istem delodajalcu. Ta predlog torej ukinja tisto neprekinjenost, ki se veže na delodajalca, še vedno je pa 22 mesecev neprekinjenega dela.
Peter Rutar iz oddelka za odnose z javnostjo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije je takole pojasnil, kakšne so obveznosti delodajalcev glede zdravstvenega zavarovanja tujih delavcev v Sloveniji.
Tujec, ki je zaposlen v Sloveniji, je obvezno zdravstveno zavarovan tako kot vsi zaposleni in ima iz tega zavarovanja popolnoma enake pravice kot slovenske zaposlene osebe. Zdravstveno zavarovanje tako imenovanih napotenih delavcev pa je odvisno, iz katere države prihaja delavec oziroma podjetje, ki je delavca napotilo na delo v Slovenijo.
Če se osredotočimo predvsem na podjetje iz Balkana?
Ja, tukaj zdaj balkanske države oziroma bivše jugoslovanske republike ene imajo, v bistvu, z nekaterimi državami ima Republika Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, z nekaterimi pa ne. Ne. In z državami, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen meddržavni sporazum, tujci oziroma tuji delavci napoteni v Slovenijo uveljavljajo zdravstvene storitve v Sloveniji na podlagi predpisane listine. Se pravi, listine predpisane s tem meddržavnim sporazumom. Če pa gre za državo, s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma, trenutno je to še Srbija pa Črna Gora, Potem pa mora podjetje oziroma tak delavec urediti neko komercialno zavarovanje v Sloveniji. Ne nazadnje je to zavarovanje tudi en od pogojev za pridobitev dovoljenja za začasno bivanje v Sloveniji.
Zanimivo in šokantno je sledeče dejstvo. Če delodajalec v času veljavnosti delovnega dovoljenja in pogodbe o zaposlitvi tujca odjavi iz socialnega zavarovanja in s tem tudi iz zdravstvenega zavarovanja, je delodajalec sicer kaznovan za prekršek, poleg tega pa mu je prepovedano zaposlovanje in delo tujcev za čas 3 let. A kaznovan je tudi oškodovani delavec, saj se mu zaradi pomankanja zdravstvenega zavarovanja razveljavi dovoljenje za zaposlitev in bivanje. Posledično pride do izgona delavca, čeprav ni ta popolnoma nič kriv in se neplačevanja zdravstvenih prispevkov sploh ni zavedal. Na to opozarja tudi Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov.
Ja, nažalost situacija je takšna, da delavci imigranti dosti krat ne vedo sploh, ali jim delodajalec plačuje prispevke ali ne plačuje. Dosti krat se s tem niso čisto nič seznanjeni. In nažalost se potem na podlagi te neinformiranosti, ki je, lahko tudi rečemo, pogosto namensko spostavljena strani delodajalca, lahko tudi dogajajo tragične situacije, kako se je zgodilo zadnjo soboto. In tukaj lepo sem pogledal podatke, recimo samo iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje, po zadnjih podatkih je recimo v Sloveniji 60 milijonov evrov aktivnega dolga. Tako da ta številka je ogromna in marsikaj pove. Pač kakšni so recimo ti produkti krize, tudi v smislu pač neplačevanja prispevkov. Tukaj še enkrat ponavljam, delavec migrant pač je ujet v to neinformiranost, tukaj se pa lahko vzpošljiva.
O teh kršitvah, torej o neplačevanju socialnih prispevkov strani delodajalcev, smo govorili tudi z Borutom Brezovarjem, glavnim inšpektorjem na inšpektoratu za delo.
Ja, zdaj najprej je treba mečkom pojasniti ene stvari. V začetku sva govorila o obvezni prijavi v zavarovanje. To je dejstvo, ki ga mora opraviti delodajalec ob sklenitvi delovnega razmerja. Ko je enkrat ta prijava opravljena, potem pa seveda iz vsakokratne bruto plače mora delodajalec poslati tudi znesek, ki pravzaprav pomeni te prispevke za zavarovanje. Torej imate lahko variante, po kateri nikoli ga sploh prijavil ni in tudi plačeval ne seveda in tudi take, da prijavil ga sicer je, plačeval pa ne. No, in to razlagam zato, ker v prvem primeru, ko gre za neprijavo, je pristojen inšpektorat za delo in takšnega delodajalca kaznuje. In takih primerov smo v lanskem letu ugotovili 41, leto predtem pa 20. In seveda nekateri so potem to predstavili kot več kot 100% povečanje. To se ne nanaša na plačevanje prispevkov, ampak zgolj na neprijavo v zavarovanje. Samo neplačevanje prispevkov pa je tematika, s katero se ukvarja po slovenski zakonodaji davčna uprava, ki ima tudi edina neposreden vpogled zaradi nadzora nad plačilnim prometom.
Ko zaznate kršitev, se to nanaša na konkretnega zaposlenega ali na delodajalca na splošno?
Na delodajalca, ki v konkretnem primeru tega ni naredil in njega kaznujemo.
Ko imate zaznanih 41 primerov?
To je 41 delodajalcev.
To pomeni, lahko je to tudi par tisoč delavcev?
Drži. Lahko bi bilo, vendar to praviloma ne ugotavljamo pri velikih delodajalcih, ampak pri majhnih.
Večji sistemi imajo te stvari bolj urejene.
Ja, gotovo. Tudi ne morajo, v bistvu sploh ne morajo tega prikriti in tam se takoj to ugotovi.
Kakšne pa sploh so predvidene sankcije za delodajalce, ki prispevkov ne plačujejo? Borut Brezovar.
Torej, če gre zgolj za to neprijavo v zdravstveno zavarovanje, je sankcija od 400 do 12 tisoč evrov predvidena v zakonu. Seveda, če gre pa za črno zaposlovanje v večjem obsegu, zakon pravi več kot dva ali več kot dva delavca, potem pa gre tudi za kaznivo dejanje, za katerega je predviden tudi zapor 3 let.
Je je možno vzpostaviti sistem evidence, ki bi delojemalcev omogočal seznanitev s plačevanjem prispevkov strani njihovega delodajalca? Bi nekakšna črna lista nediscipliniranih delodajalcev odvrnila delavcev od sklenitve delovnega razmerja z njimi?
Ja, zaradi tem trenutku je prišlo do situacije, ki je bila rekli pozitivni obrat, recimo Davčna uprava Republike Slovenije je spostavila elektronski portal, pri katerega lahko vsakdo, ki ima pač dostop do tega portala preko elektronskega podpisa, pogleda, ali mu delodajalec plačeval prispevke ali ne. Pri migrantih seveda dosti migrantov, oziroma velika večina nima dostopa do interneta, imajo tudi možnost fizičnega dostopa do Davčne uprave Republike Slovenije na obrazcu, torej naj, da zaprosijo za obrazec za vpogled za plačevanje prispevkov in potem lahko tudi dobijo čez nekaj časa potem tudi direktni dokaz, ali ne delodajalec ne samo obračunal, ampak tudi plačal te prispevke. To je tista stvar, ki je izjemno pomembna, torej za tekoče plačevanje prispevkov. Kar se pa tiče neke, rečemo temu črne liste, bi pa rekel, da kukaj sem sam seznanjen na ministrstvu za finance, mislim, da je neka črna lista podjetij, ampak v tem trenutku, koliko imam informacije, niti enega podjetja ni gor, je prazna ta lista. Je pa tukaj velik seveda problem zastraševanja samih delavcev migrantov, ki si preprosto v dosti primerih ne upajo pristopiti do inšpektorja, če tudi jim delodajalec ni plačeval, koliko zapore za tim plače.
Lahko, glede na to, da je delovnih inšpektorjev le peščica in da je podjetij na desetine tisočev, sklepamo, da je kršitev, ki jih je omenjal inšpektor Brezovar, veliko več kot le 41? Ponovno Borut Brezovar.
Mislim, da ne. Torej, ti primeri se pojavljajo pravzaprav predvsem takrat, kadar govorimo o tako imenovani črni zaposlitvi. Ko delavci in delodajalci nista sklenila nikakršnega dovoljenega dokumenta, ampak preprosto delata, ni bil prijavljen, prispevki niso plačani, na roko se mu plača neke zneske in to je najbolj pogost primer. Ti primeri običajno pridejo na dan v akcijah, ki jih izvajamo običajno tudi v povezavi z drugimi nadzornimi organi, policijo, davčno upravo, pa še kakšno drugo inšpekcijo glede na dejavnost in seveda največ je tega gotovo v gradbeništvu. Teh primerov ugotovimo tam okrog 500 na leto. Seveda ne morem trditi, da jih ni precej več, kot jih odkrijemo, vendar da bi to bil zelo razprostranjen problem, da bi v popolno ilegalnem načinu delali, pa vendarle ne gre. Zato, ker gradbišča so tudi vsa prijavljena, torej začetek gradbišča mora biti prijavljen, potek in seveda nevarnost, da vendarle na to gradbišče stopi inšpektor je prevelika, da bi tega bilo res v tako velikem številu. Res pa je, da majčkani drobni podizvajalci največkrat v gradbenih poslih nekje na koncu te podizvajalske verige pa včasih le poskušajo tudi s takšnimi delavci nekako rešiti svoj položaj.
Kdo je odgovoren za ozaveščenost tujega delavca o njegovih pravicah? Odgovarja Mojca Pajnik z Mirovnega inštituta.
Dejansko se pokaže ne, na terenu, da je to problem pomankanja informacij, da je pereč problem. Ne. In seveda odgovornost bi mogla tukaj biti porazdeljena. Ne. Na eni strani na ravni Evropske unije, ko govorimo o migracijskih, ko govorimo o integracijskih politikah, bi te politike morale biti zasnovane na ta način, da bi predvidele to vrstno odgovornost. Ne. In problem teh politik je, ker če pogledate vse relevantne dokumente ne, z tega področja na ravni Evropske unije, ker še vedno dajajo prioriteto vprašanju preganjanja nelegalnih migracij. Ne. Se pravi, da so primarno se pozornost posveča torej
preprečevanju ilegalnega vstopa, preprečevanju dela na črno in podobno. Ne, ne dela se pa dovolj na mehanizmih informiranja, na mehanizmih obveščanja oziroma na mehanizmih, ki bi jih lahko poimenovali politike omogočanja, se pravi omogočanja dela, omogočanja v bistvu neke manj prekarne zaposlitve. In šele v bistvu situacija, ne, ko se povečuje politična vključenost migrantskega delavca, ko se povečuje, ko bi se povečevala njegova njena vidnost v javnem prostoru, bi lahko govorili o tovrstnih politikah omogočanja. Ne. Glede informiranja pa seveda stvar bi mogla biti porazdeljena. Ne. Na eni strani država, ki bi morala prevzeti odgovornost in lansira določene programe, na drugi strani pa seveda delodajalci ravno tako.
O primernem položaju delavcev, še posebej tujih, bomo verjetno lahko govorili šele, ko bo namesto termina nevidni delavci sveta uporabi bolj prisoten termin nevidni delodajalci sveta. Sploh pa se moramo vprašati, kdo sploh je ta, ki delo daje in kdo je ta, ki ga izkorišča. Kultivator sta pripravila Tadej in Boris.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.